ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านเมื่อเช้าก็ได้พูดถึงธรรมะให้ฟังนะแล้วก็ให้ทดลองหัดไปปฏิบัติธรรมเป็นยังไงกันบ้างจับลิงใส่กระด้งก็เป็นอย่างนี้แหละจิตใจเรานี่ท่านอุปมาเหมือนลิงนะมันไม่ชอบอยู่นิ่งนะเราทุกคนที่ทำนั่นทำนี่แล้วก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขมือก็อยู่ไม่เป็นสุขคำพูดอะไรต่างๆก็อยู่ไม่เป็นสุขจิตใจก็อยู่ไม่เป็นสุขมันเป็นธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้ฝึกธรรมชาติของจิตมีลักษณะเหมือนกับลิงที่มันไม่อยู่นิ่งนะครับกระโดดไปตรงนั้นกระโดดไปตรงนี้จิตใจเราก็ทำนองเดียวกันนะทีนี้จะฝึกมันได้นะมันก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนแล้วก็ค่อยฝึกสามารถฝึกฝนมันได้ให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้แต่ถ้าเราจะบีบบังคับควบคุมมันอย่างนั้นมันทำไม่ได้เหมือนเราจะฝึกสัตว์อะไรสักตัวหนึ่งให้มันใช้งานได้ก็เหมือนกันต้องเข้าใจธรรมชาติมันแล้วก็ค่อยๆตะล่อมค่อยๆฝึกเอาจิตใจก็ทำนองเดียวกันนี่แหละท่านอุปมาเหมือนกับลิงนะจิตใจเรานี้ถ้าเห็นมองเห็นสิ่งที่มองเห็นได้ทางตามันก็จะไปสนใจเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายสวยไม่สวยน่าเอาไม่น่าเอาเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบอันนี้มันก็ไปสนใจสิ่งที่มองเห็นถ้าได้ยินเสียงก็สนใจสิ่งที่ได้ยินเอ๊ะเขาพูดว่าอะไรนะพูดว่าเราหรือเปล่านินทาเราหรือเปล่าหรือด่าหรือชมมันรู้เรื่องไปหมดเสียงชมเสียงด่าเสียงเพลาะเสียงไม่เพลาะน่าเอาไม่น่าเอาเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบติดตามมาดมกลิ่นทางจมูกลิ้นรสทางลิ้นถูกต้องสัมผัสทางผิวกายหรือว่ารับรู้ความรู้สึกนึกคิดทางใจแล้วมันก็สนใจชอบสนใจไปภายนอกมันอยู่นิ่งๆไม่เป็นมันชอบเบื่อนั่นเบื่อนี่ไปเรื่อยนะเหมือนเราทั่วไปนี่แหละอยู่คนเดียวนานๆเบื่อไหมเบื่อเบื่อก็ไปหาเพื่อนคุยคุยนานๆเบื่อไหมเบื่อก็มาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนานๆเบื่อไหมเบื่อก็ไปหาเพื่อนคุยคุยกันนานๆเบื่อไหมเบื่อก็มาอยู่คนเดียวมันก็เลยวนเวียนกันไปกันมาอย่างนี้นะถ้าไม่มีเพื่อนคุยก็เอาละได้ทีวีมาจอหนึ่งใช่ไหมวางเอาไว้นะนั่งอยู่เฉยๆก็เบื่อดูข่าวก็แล้วกันดูไปดูมาเบื่อไหมเบื่อดูละครก็แล้วกันดูไปดูมาโฆษณาแล้วเบื่อแล้วกดไปนั่นกดไปนี่กดไปโน่นนะกดไปเรื่อยหนีความเบื่อไปเรื่อยลืมกดอยู่ปุ่มเดียวคือปุ่มปิดนั่นนะกดปุ่มนั้นปุ่มนี้ไปเรื่อยเสียเวลาไปตั้งนานหายเบื่อไหมหายเป็นพักๆเดี๋ยวก็มาใหม่นะนะวนเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่เพราะว่าจิตนั้นน่ะมันไม่ชอบอยู่นิ่งมันเบื่อง่ายมันไม่ได้รับการฝึกฝนนะครับในการปฏิบัติธรรมนี้เรามาฝึกฝนให้รู้จักการอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวได้นะฝึกอยู่คนเดียวนะครับในการปฏิบัติธรรมนะเขาจึงนิยมให้เราอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวอยู่นิ่งๆไปอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวนะปฏิบัติธรรมก็ทำให้เราได้อยู่คนเดียวแล้วก็ถ้าปฏิบัติเป็นก็อยู่คนเดียวได้ก็จบแหละสบายนะแค่นี้เองง่ายๆแต่เรานี่มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันเหงาใช่ไหมเหงาก็หาโน่นหานี่มาเป็นไงหายเหงาหรือยังโอ้ยังเลยยังเหงาอยู่ดีนะอันนี้เป็นเพราะว่าเราอยู่ไม่เป็นหรือว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่เป็นอยู่แบบพึ่งตนเองไม่ได้เป็นจิตที่มันขาดสติขาดสัมปชัญญะจึงไม่มีความอบอุ่นไม่มีความสุขนะครับนี่เรามาฝึกให้มันมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยจิตมันจะมีความสุขเพราะว่าตัวสติสัมปชัญญะนี่ มันเป็นธรรมะฝ่ายกุศลเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะรักษาจิตให้จิตมีความเป็นปกติมีความสุขไม่รักไม่หลงรักไม่หลงชังไม่ง่วงเหงาเศร้าซึมไม่หดหู่ท้อแท้ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่งุนงงสงสัยเขาเรียกว่าจิตมันเกิดศีลเกิดสมาธิแล้วยังเกิดปัญญาด้วยนี่เขาเรียกว่าการฝึกจิตนะฝึกให้เกิดศีลเมื่อมีศีลนี่จะละทุจริตได้กายวาจาที่ผิดพลาดก็จะถูกละไปเมื่อจิตมีสมาธิก็ละนิวรณ์ได้อาการที่จิตหลงรักหลงชังหดหู่เศร้าซึมง่วงเหงาหรือว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจงุนงงสงสัยก็จะหมดไปเมื่อจิตมีความปลอดโปร่งเป็นสมาธิตั้งมั่นดีเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆเรื่องต่างๆก็จะเป็นครูสอนให้จิตเกิดปัญญาได้รับความรู้มีความรู้เกิดปัญญาเห็นความจริงละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นได้นี่อย่างนี้เป็นลำดับของการฝึกจิตใจตนเองนะครับในตอนต้นนี้ถ้าคนไหนยังไม่เคยฝึกก็จะดูยากลำบากหน่อยทั้งที่ไม่ได้ให้ทำอะไรเยอะนะให้เดินไปเดินมายืนแล้วก็นั่งแต่มันวุ่นวายหรือว่ามันทำไม่เป็นแล้วก็มันก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกับยุ่งมากเหมือนกับทำยากมากแต่จริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกแต่ตอนแรกนี้จิตมันยังไม่ได้ฝึกมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตที่ฝึกแล้วการอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆไม่มีอะไรทำก็เดินไปเดินมาแล้วก็นั่งเป็นเรื่องสบายมากนะครับนะการฝึกตั้งแต่ขั้นต้นก็ค่อยๆหัดไปนะเดี๋ยวก็ทำเสร็จไม่ต้องรีบร้อนหรือว่าไม่ต้องบีบบังคับมากในการเดินก็ให้เดินสบายๆนะเดินช้าก็ได้เดินเร็วก็ได้แล้วแต่นะครับบางคนเดินเร็วเดินเร็วแล้วหลงตลอดไม่มีสติไม่ค่อยรู้ตัวเลยก็เดินช้าหน่อยก็ได้บางคนเดินช้าแล้วก็ง่วงนอนหลับเดินเร็วหน่อยก็ได้นะบางคนเดินไปเดินมางัวเงียงัวเงียอยู่แล้วก็เดินกลับหลังกลับหน้าหน่อยก็ได้นะขยับไปขยับมาในการเดินก็ให้เดินสบายสบายมือเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้จะกอดอกจะไขว้หลังหรือว่าจะกุมไว้ข้างหน้าก็ได้นะแต่ว่าอย่าให้มันนิ่งๆมากเกินไปเพราะว่าถ้ามันนิ่งมากเกินไปบางทีก็หลับได้ซึมได้ซึมได้ง่ายนะเวลาคนมันจะหลับนี่นะต่อให้เดินมันก็หลับนะฉะนั้นก็กระดุกกระดิกไว้หรือว่ามือเราก็อย่าอยู่นิ่งๆเกินไปไขว้หลังไว้ก็บีบนวดตนเองไปอย่างเงี้ยนะกอดอกก็บีบนวดตนเองกระดิกนิ้วไปให้มันรู้ตัวไว้การรู้ตัวนี่จะรู้ที่ไหนก็ได้รู้ขาซ้ายขาขวามันก้าวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเรากระดิกนิ้วกำมือเข้าแบมือออกในระหว่างที่เดินแล้วก็รู้ตัวรู้ตรงไหนก็ได้ขอให้รู้เท่านั้นเองนะในตอนแรกเป็นการฝึกให้มีสติสตินี่เป็นการไม่ลืมกายใจตนเองไม่ลืมนี่แสดงว่ามันรู้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะครับเมื่อมีอะไรภายนอกเกิดขึ้นอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้ตัวให้มีสติก็ให้ย้อนกลับมาดูที่ตัวเองไม่ต้องสนใจข้างนอกเช่นว่าลมพัดมาเย็นๆเราก็รู้ขึ้นมาโอ้นี่ลมพัดเย็นๆแล้วก็ให้รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังเดินอยู่นะลมพัดเย็นๆนี้เป็นเหตุให้มีความรู้ตัวขึ้นไม่ต้องไปสนใจลมมันนะลมพัดเย็นๆโอ้ลมเย็นดีจังเลยนี่หลงไปข้างนอกแหละอย่างนี้ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดมีลมเย็นขึ้นมาเราก็เป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้ตัวได้ว่าเรากำลังเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นะมีคนคุยกันเรากำลังเดินอยู่หลงๆเรื่องโน้นเรื่องนี้มีคนเขาคุยกันข้างๆเรารู้ตัวไม่ต้องไปสนใจที่เขาคุยให้สนใจว่าเรากำลังเดินอยู่ฉะนั้นคนคุยเสียงหมาเห่าหรือว่าอะไรต่างๆภายนอกนี่นะก็เป็นเหตุให้เราเกิดความรู้ตัวได้แต่ว่าอย่าไปสนใจข้างนอกนะนะสนใจตัวเราเองนี่อะไรก็ได้ที่ทำให้เราไม่หลงลืมตนเองก็ใช้ได้นะครับนี่ตอนเดินก็ให้เดินสบายๆแล้วก็หยุดยืนยืนก็ให้ยืนสบายๆรู้ตัวไว้นะ รู้ตัวถ้ามันไม่ค่อยรู้ตัวก็บีบนวดตนเองหน่อยนึงกระดิกนิ้วกำมือเข้าแบมือออกหลายๆครั้งพอรู้ตัวดีแล้วก็กลับตัวแล้วก็เดินกลับไปกลับมาอยู่นี้นะการเดินนั้นเราไม่ได้เดินเอาจำนวนรอบนะใครได้กี่รอบก็ไม่เป็นไรเดินให้เกิดความรู้ตัวนะการรู้ตัวก็คือรู้ถึงจิตใจตนเองรู้ถึงกายตนเองที่มันทำมันพูดมันคิดมันรู้สึกมันนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันมันอันนี้ก็เรียกรู้ตัวถ้าฝึกความรู้ตัวได้นะต่อไปเราไปทำไปพูดไปคิดอะไรต่างๆเราก็จะทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนะการกระทำการงานต่างๆมันก็มีโอกาสผิดพลาดน้อยลงการกระทำผิดมันก็น้อยลงการจะพูดผิดทำผิดที่เป็นทุจริตมันก็ลดลงความคิดที่ผิดมันก็ลดลงนะลดลงก็เป็นประโยชน์กับเราเองนั่นแหละดังนั้นสตินี่จะช่วยเราทุกๆเรื่องนะทุกๆตอนเลยนะครับแต่ตอนแรกนี่ยังไม่มีมันต้องฝึกเอาตอนแรกนี่มันยากนะจะว่ายากก็ยากตอนแรกนี่แหละฉะนั้นเราทั้งหลายต้องพากันมีความเพียรฝึกสตินะครับเราคงมีความเพียรอย่างอื่นๆมาเยอะแล้วในการปฏิบัติธรรมท่านก็ให้มีความเพียรเหมือนกันแต่เพียรเผากิเลสเคยได้ยินไหมเพียรเผากิเลสนะนี่ในการปฏิบัติธรรมเขาทำความเพียรเหมือนกันแต่เป็นเพียรเผากิเลสเพียรเผากิเลสนี้ไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเยอะนะคือเพียรอยู่นิ่งๆไว้อยู่เฉยๆไว้เพราะว่าปกติที่เราทำเราพูดเราคิดนี้มันตามกิเลสใช่ไหมที่เราทำอยู่นะที่จำเป็นน่ะมันก็มีอยู่เหมือนกันนะที่ทำทางกายพูดทางวาจาคิดทางใจที่จำเป็นก็มีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันตามกิเลสซะเยอะทีนี้เรามาเพียรปฏิบัติธรรมนี้ก็เพียรเผากิเลสคือเพียรอยู่เฉยๆไว้อันที่ไม่จำเป็นนะไม่ต้องทำนี่เป็นความเพียรอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เพียรไปทำอะไรเยอะๆนะเพียรละสิ่งที่มันทำตามกิเลสนั่นเพียรอยู่เฉยๆไว้อยู่นิ่งๆไว้อยู่คนเดียวไว้อยู่กับตัวเองไว้อยู่กับกายกับใจไว้รู้ตัวเองไว้รู้กายรู้ใจไว้รู้สึกถึงตัวเองไว้อันนี้ท่านเรียกว่าทำความเพียรแบบปฏิบัติธรรมเพียรเผากิเลสคงเคยได้ยินนะตามปกติธรรมดาเราเป็นชาวโลกเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีทำงานต้องมีพูดต้องมีคิดเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนคิดว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อวางแผนงานยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ทำไปนะอันไหนที่เป็นเรื่องธรรมดานี่นะให้ทำไปตามปกติแต่ว่าอันที่ควรเลิกหรือว่าควรละควรทำความเพียรเพื่อละมันก็คืออันที่ทำตามกิเลสเข้าใจไหมปฏิบัติธรรมนี่มันไม่เกี่ยวกับว่ามันจะทำให้งานไม่ดีหรือว่าไปกินเวลางานอะไรไม่ใช่หรอกงานนะถ้ามันจำเป็นเราก็ต้องทำพูดถ้าจำเป็นเราก็ต้องพูดคิดจำเป็นต้องคิดเราก็ต้องคิดเพราะว่าเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยนะได้กองทุกข์มาแล้วมันก็ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้แต่ว่าที่เราควรจะละมันไปก็คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นะเกิดทุกข์หนักๆอย่างพวกทุจริตอะไรต่างๆที่มันไม่จำเป็นนะพวกนั้นมันทำตามกิเลสเราก็เลยมาเพียรเพื่อละกิเลสนะครับการเพียรเพื่อละกิเลสนี่ไม่ได้ให้ทำอะไรเยอะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราทำมันตามกิเลสอยู่แล้วฉะนั้นให้อยู่เฉยๆให้ได้เยอะๆอยู่เฉยๆแล้วก็ดูอยู่เฉยๆแล้วก็ดูใจเย็นๆไว้นะทีนี้อันไหนที่จำเป็นเราก็ทำเหมือนเดิมเช่นเวลาจะพูดอยู่เฉยๆไว้ดูไว้ว่านี่มันอยากจะพูดดูเฉยๆไว้นะแล้วถ้าอันไหนที่จำเป็นต้องพูดก็พูดไปไม่เป็นไรส่วนอันไม่จำเป็นก็ละไปนะครับในวันหนึ่งเนี่ยเรื่องที่จำเป็นต้องพูดเยอะไหมครับไม่ค่อยมีนะนานๆจะมีสักทีหนึ่งนะส่วนเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดแล้วเราพูดมันเยอะไหมเยอะนั่นแหละนะเราทำความเพียรเพื่อจะละนั้นละอันที่ไม่จำเป็นนะเพราะอันไม่จำเป็นนั่นแหละมันทำให้เกิดทุกข์เกิดปัญหากันเองแล้วก็เกิดการ มองหน้ากันไม่ติดบ้างอะไรบ้างแล้วก็เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังอะไรเยอะแยะเราโดยส่วนใหญ่ทำเหตุนี่ไม่ดีพูดก็ผิดพลาดการกระทำทางกายก็ผิดพลาดความคิดทางใจก็ผิดพลาดแล้วเราก็อยากจะมีความสุขมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราทำเหตุไม่ดีพอทำเหตุไม่ดีมันเป็นทุจริตอยู่เราไปขอพระพุทธรูปขอพระพุทธเจ้าขอให้มีความสุขเถอะแก้กรรมแก้เวรขอให้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราทำเหตุนี่ทำเหตุไม่ดีอยู่พอทำเหตุไม่ดีกลับอยากได้ผลที่ดีมันก็เลยวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ทั้งที่การมีความสุขความเบาสบายเนี่ยท่านบอกว่ามันเกิดจากศีลศีลนี่มันละทุจริตเรายังไม่ละเลยนะยังพูดเพ้อเจ้ออยู่เหมือนเดิมยังพูดเรื่องชาวบ้านที่ส่อเสียดเขาอยู่เหมือนเดิมยังพูดคำหยาบคายยังพูดโกหกอยู่ยังคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดพยาบาทคนอื่นอยู่คิดจะเอาโน่นเอานี่อยากได้เหมือนคนอื่นไม่รู้จักพอสักทีหนึ่งแล้วยังอยากจะมีความสุขอันนี้มันก็เกินไปทำเหตุอย่างหนึ่งทำเหตุให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่อยากเป็นสุขมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เลยวนเวียนกันไปกันมานะครับฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมนี่เราไม่ได้มาหาสุขหรอกแต่เราเอาเหตุของความทุกข์ออกดีไหมแล้วมาดูเอาเหตุของความทุกข์ออกไม่ต้องมาหาสุขอะไรเพราะว่าสุขเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องหาเอาเหตุของทุกข์ออกเพราะเอาเหตุของทุกข์ออกท่านไม่ทุกข์มันสุขไหมมันก็สุขแล้วท่านไม่เครียดสบายไหมสบายแล้วท่านไม่ทุกข์มันก็สบายแล้วท่านไม่เครียดมันก็สบายแหละที่ท่านเครียดนั่นสิมันไม่สบายท่านเอาเหตุของความเครียดออกท่านทุกข์นั่นสิมันไม่สบายเอาเหตุของความทุกข์ออกมันไม่ทุกข์ก็สบายแล้วไม่เดือดร้อนใจก็สบายแล้วเพราะเวลามันเดือดร้อนใจมันไม่ค่อยสบายมันเป็นทุกข์ใช่ไหมเอาเหตุของความเดือดร้อนใจออกไม่เดือดร้อนใจก็อยู่ได้ฉะนั้นโดยที่แท้จริงแล้วนี่ความสุขนั้นมันไม่จำเป็นต้องหาถ้าใครยังหาความสุขอยู่แสดงว่าเขาเข้าใจผิดเป็นอันมากนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็จะเข้าใจผิดเยอะแยะเหลือเกินได้เห็นของดีๆจะมีความสุขฟังเพลงเพราะๆจะมีความสุขมีคนชมจะมีความสุขโอ้ต้องให้คนชมทั้งโลกนะจึงมีความสุขอย่างนี้ตายเลยนะต้องจิตสงบจึงมีความสุขต้องได้โน่นได้นี่นิ่งๆจึงมีความสุขอะไรเขาคิดไปเรื่อยนะแต่โดยแท้จริงแล้วความสุขนี้มันไม่จำเป็นต้องหาอะไรเอาเหตุแห่งทุกข์ออกไปพอเอาเหตุแห่งทุกข์ออกไปมันไม่ทุกข์มันก็สุขก็จบกันเท่านั้นนะฉะนั้นความสุขนี้เป็นเรื่องเรียบง่ายมากนะการพักผ่อนนี้เป็นเรื่องเรียบง่ายมากสบายมากคนด่าท่านไม่ได้ทุกข์ไปกับเขาท่านก็สุขแหละพออยู่ได้ต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นพวกมันอันนี้ไม่ทุกข์ก็เป็นสุขก็อยู่ได้นะครับนะฉะนั้นให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมว่าแท้ที่จริงนี้เราไม่ได้มาหาสุขไม่ได้มาหาความสงบอะไรที่มันถาวรอะไรอย่างนั้นหรอกมาเอาเหตุแห่งทุกข์ให้มันออกไปเมื่อเหตุแห่งทุกข์มันออกไปเราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เป็นสุขเหตุแห่งความฟุ้งซ่านความรำคาญใจอะไรต่างๆเอาออกไปพอออกไปมันก็สบายแล้วที่มันวนเวียนอยู่ก็เพราะว่าเรายังขาดสติอยู่เราก็มาฝึกเอาเหตุที่มันไม่ดีออกไปนะครับนะตอนนี้ท่านทั้งหลายคงจะไม่ได้ผิดศีลหรือว่าไม่ได้ไปด่าอะไรใครนะแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้เรามีศีลหรือยังนอกยังไงชื่อว่ามีหรือยังตอนนี้มันก็ดีกว่าไปด่าคนอื่นแต่ว่าจะชื่อว่ามีนี้มันต้องมีข้อพิสูจน์อีกหลายอย่างนะครับตอนนี้ท่านไม่ได้พูดเรื่องชาวบ้านเพราะว่าเขาห้ามพูดพอมีเหตุเท่านั้นแหละพอมีคนอื่นมาพูดเรื่องชาวบ้านเราเข้าไปร่วมวงกับเขาไหมเข้าร่วมวงกับเขาอยู่เรื่อยอย่างนี้ไอ้ตอนนี้ตอนที่มีเหตุปัจจัยพร้อมมาแล้วก็มีคนอื่นพูดเรื่องชาวบ้านเราก็ไปเข้าร่วมนี้เนี่ยตอนนี้แหละเป็นข้อพิสูจน์นะว่าเราจะมีศีลหรือไม่มีศีลตอนนี้ท่านไม่พูดเรื่องของคนอื่นก็จริงที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่มีเหตุคือว่าเขาไม่ให้พูดพอมันมีเหตุแล้ว ถ้าท่านละได้นะมีสติรู้ว่าอ๋อเนี่ยๆมันเกินไปเราไม่ควรพูดเราละได้อันนี้เขาเรียกว่าศีลอย่างนี้พอเข้าใจไหมคือการละทุจริตนะครับตอนนี้ท่านไม่ฆ่าสัตว์ชื่อว่ามีศีลไหมเออก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าฆ่าสัตว์แหละแต่ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ยังไม่ชื่อว่ามีศีลเราต้องดูที่ข้อพิสูจน์ตอนนี้ท่านไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์เพราะว่ายังไม่มีสัตว์อะไรมาทำร้ายท่านหรือว่ามาทำไม่ดีกับของของท่านทีนี้แหละท่านเดินไปกลับไปบ้านเปิดห้องน้ำเข้าไปโอ้หมดอยู่ในเครื่องสุขภัณฑ์ของท่านนะอยู่ในคอตโต้ของท่านนะของเราของเราห้องน้ำของเราใช่ไหมพอมีมดมาตอมหรือว่ามาอยู่ตรงนั้นมดมันก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของท่านนะท่านก็คิดว่าเป็นของท่านมดมันก็คิดว่าเป็นของมันเหมือนกันมันก็มาหากินแถวนั้นแหละที่หากินของเรามันก็คิดอย่างนั้นนะเราก็เอ้ามดทำไมมาอยู่ในที่ของเราอันนี้มันเริ่มมีเหตุแล้วนะถ้าเรารู้ไม่ทันเจตนาในใจตัวเองเป็นไงโอ้โหรู้สึกยึดถือเครื่องสุขภัณฑ์เยอะเหลือเกินโคลงเข้าไปตายไหมนะมดตายเข้าไปนี่เห็นไหมฆ่าสัตว์ได้ง่ายๆเลยทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นการมีศีลเนี่ยเขาวัดกันตอนที่มีเหตุการณ์ซึ่งการที่ท่านจะสามารถละตอนมีเหตุการณ์ได้ท่านจะต้องมีสติที่ดีสำรวมระวังมีตัวคอยป้องกันให้ถ้าไม่มีตัวป้องกันให้เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นท่านจะผิดพลาดอยู่ด้วยทั้งที่ท่านก็รู้เหมือนกันว่าฆ่าสัตว์นี้ไม่ดีใช่ไหมเบียดเบียนสัตว์ไม่ดีโกหกก็ไม่ดีก็รู้อยู่เหมือนกันรู้ว่าไม่ดีอย่างนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีกว่าไม่รู้แต่ว่ามันยังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันยังขาดสติขาดสัมปชัญญะอยู่นะครับท่านรู้ว่าพูดโกหกไม่ดีแต่วันดีขึ้นดีพูดไปพูดมาโกหกไหมพูดอีกแหละพูดโกหกอีกแหละนะท่านก็รู้ว่าพูดด่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีพอโกรธขึ้นมาด่านะด่าอยู่เหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าขาดสติขาดสัมปชัญญะนะครับนี่ด้วยตัวสติสัมปชัญญะนี่จะช่วยป้องกันให้แล้วก็ละทุจริตไปการละทุจริตเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีศีลนะครับนี่คนที่ดีจริงๆเนี่ยจะเป็นคนลักษณะที่มีศีลนี่แหละนะบางคนเขาบอกว่าโอ้คนนั้นเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยเราพูดดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเราตลอดอย่างนี้ชื่อว่าเขาดีหรือยังไม่แน่เหมือนกันนะเราพูดดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเราตลอดเลยเขาดีหรือยังเออนะก็ต้องลองดูแล้วทีนี้นะวันหลังนะลองพูดกับเขาไม่ดีดูลองด่าเขาดูเขาเป็นไงถ้าเขายังดีอยู่เขาไม่ด่าต่อเขาก็ขอบคุณหรือว่าแนะนำอะไรไปอันนั้นก็ชื่อว่าเขาดีใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนดีจริงมีศีลเนี่ยเขาจะด่าเราคืนนะเขาก็ไม่ด่าแต่ว่าถ้าบางคนนะเขาไม่เป็นคนไม่มีศีลขาดสติสัมปชัญญะพอเราดีอยู่เขาก็ดีกับเราพอเราไม่ดีเท่านั้นแหละเขาก็ด่าเราเปิงเลยอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่เขาดีแล้วนะเป็นดีเรานั่นแหละนะไม่ใช่ดีของเขาแต่เป็นดีของเราเรายังดีอยู่เขาเลยดีกับเราถ้าเราไม่ดีเมื่อไหร่เขาก็ด่าเราเมื่อนั้นอย่างนี้เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่จะเป็นกันอย่างนี้คือว่าเวลาพูดถึงศีลก็จะพูดถึงแต่เป็นข้อๆเอาแล้วก็ไม่ได้พูดถึงตอนมีเหตุการณ์นะมันก็เลยไม่ใช่ศีลอันแท้จริงศีลอันแท้จริงนี้เป็นการงดเว้นตอนที่มีเหตุการณ์นะตอนที่มีเหตุการณ์มีเหตุการณ์ให้ด่าเขาแล้วไม่ด่าเกิดความโกรธขึ้นแต่ว่าไม่ด่าเขาเกิดความไม่พอใจขึ้นแต่ว่าสามารถละการทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นได้อยากได้นั่นได้นี่เหมือนกันอยากโกหกเหมือนกันแต่รู้แล้วก็ละมันได้ไม่โกหกได้นี่คือว่ามีศีลก็ตอนนี้ท่านไม่ได้โกหกอะไรเพราะว่าไม่มีเหตุจะเรียกว่ามีศีลอย่างนี้ก็เกินไปหน่อยใช่ไหมต้องรอตอนมันมีเหตุนะถ้าโกหกแล้วเขาสบายใจท่านจะโกหกไหมพูดเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเขาก็มาถามอยู่เนี่ยอาจารย์พูดโกหกให้เขาสบายใจจะบาปไหมว่าไปนั่นนะ มันเป็นบาปตั้งแต่พูดโกหกแล้วนะไม่เกี่ยวกับเขาสบายใจหรือไม่สบายใจหรอกนะเขาก็พูดไปเรื่อยแหละเขาเนี่ยหาเรื่องอย่างโน้นอย่างนี้ไปเรื่อยคือเขาไม่อยากให้ตัวเองบาปนะก็เลยถามอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะนะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนั่นแหละจะสามารถละได้เนี่ยที่เรามาฝึกเห็นไหมฝึกเพื่อเพียรเผากิเลสกิเลสแรงๆนี้มันทำให้เราไปทำทุจริตทางกายทางวาจาทุจริตทางกายก็มีฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทุจริตทางวาจาก็มีพูดโกหกพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดนี่ทางวาจาทางด้านจิตใจก็อภิชฌาอยากได้ไม่รู้จักพออยากได้ของคนอื่นพยาบาทคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดร้ายปองร้ายคนอื่นคิดอยากให้เขาพินาศตายอยากให้เขาตายไปถ้าเขาตายจริงก็ชัยโยอะไรพวกนี้นะพยาบาทเขาแล้วก็มิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดผิดอันนี้เป็นทุจริตเป็นกิเลสชนิดที่รุนแรงดังนั้นเราเพียรมาตอนต้นๆเนี่ยเพียรเพื่อละกิเลสเพียรละพวกนี้ซึ่งการจะละพวกนี้ได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะที่ดีเมื่อมีสติสัมปชัญญะที่ดีมีเกิดความรู้สึกอยากทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นอยากโกหกอยากลักทรัพย์อะไรต่างๆนะพอเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเห็นแล้วก็จะละไปได้ก็จะกลายเป็นคนมีศีลขึ้นมานะครับนี่นะการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกฝนเพียรละกิเลสตามหลักของสติปัฏฐานท่านก็เรียกว่าอาตาปีเพียรเผากิเลสทีนี้เพียรเผากิเลสนี่ต้องมีลักษณะของธรรมะเพิ่มเติมมาอีก2ประการคือให้มีความรู้ตัวด้วยมีสัมปชาโนมีความรู้ตัวรู้ว่ากำลังเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้หรือว่าทำนั่นทำนี่คิดอย่างนี้จึงพูดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้จึงทำอย่างนี้ให้รู้ตัวเวลาทำเวลาพูดเวลาคิดรู้ตัวเราทั้งหลายรู้ตัวไหมเวลาทำพูดคิดส่วนใหญ่จะทำแบบหลงๆไปนะทำแบบเดาๆไปหรือว่าทำแบบหลับหูหลับตาทำไปเรื่อยพูดแบบหลับหูหลับตาพูดไปเรื่อยมันไม่ค่อยรู้เพราะว่าขาดสตินะครับเราทั้งหลายก็หลับหูหลับตาทำมาเยอะแล้วจึงทุกข์วนเวียนกันไม่หยุดนะมันไม่เข้าใจความจริงไม่รู้ความจริงขาดสติสัมปชัญญะก็พูดทำไปเรื่อยถ้าอยู่นิ่งๆอย่างนี้ก็ไม่พูดอะไรหรอกเดี๋ยวสักหน่อยพอโกรธเขาค่อยพูดใช่ไหมเป็นบ้าอะไรอย่างนี้นะขาดสติเป็นอันมากเขาต้องบอกว่าเวลาโกรธเนี่ยต้องอยู่นิ่งๆไว้อย่าพูดจนกระทั่งหายโกรธแล้วค่อยพูดของเราเนี่ยถ้าไม่โกรธเนี่ยอยู่เฉยๆไม่มีใครว่าอะไรเฉยพอคนพูดให้เราโกรธพูดซะแล้วนะเป็นอย่างนั้นไปสิมันขาดความรู้ตัวขาดสติสัมปชัญญะนะเวลาไม่ชอบอะไรก็อยู่เฉยๆไม่เดินห้างไม่เดินอะไรพอเวลาชอบอยากได้ไปเดินห้างซะแหละนะมันเป็นซะอย่างนี้นะเวลาอยากได้ค่อยไปซื้อของเขาไว้เนี่ยเวลาเขาจะซื้อนี่เขาต้องรอให้ความอยากมันหายไปก่อนอยากได้ก็ดูว่ามันอยากอยากอีกก็ดูว่ามันอยากอีกอยากอีกก็ดูว่ามันอยากอีกอยากดูไปเรื่อยจนกระทั่งเห็นความจริงของมันแล้วก็จะไปซื้อก็ซื้อด้วยสติด้วยปัญญาว่ามันมีประโยชน์จริงๆเอามาใช้สอยจริงๆไอ้เรานี่ถ้าไม่อยากนี่ไม่ซื้อหรอกอยู่เฉยๆพออยากค่อยไปซื้ออ้าวกลายเป็นทำตามกิเลสไปแล้วอยู่เฉยๆนี่ไม่พูดอะไรหรอกพอโกรธค่อยพูดนั่นเป็นอย่างนี้ไปซื้อนะโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่นะมันกลับข้างกับธรรมะแล้วนะฉะนั้นต้องเพียรเผากิเลสนะเวลาโกรธนี่อย่าไปพูดอะไรอยู่นิ่งๆไว้ให้มันหายก่อนค่อยไปพูดเวลาอยากได้อะไรเนี่ยอย่าไปซื้อมันให้อยู่นิ่งๆก่อนดูมันอยากให้เต็มที่ก่อนพอมันหายไปแล้วเราก็จะเห็นปัจจัยหรือว่าเห็นความเหมาะสมแล้วค่อยไปซื้อไปจัดการไปทำอะไรต่างๆก็เหมือนกันนั่นแหละนะให้เพียรเผากิเลสไว้คือว่าถ้าเกิดกิเลสแล้วอยู่นิ่งๆไว้นะกิเลสมันเป็นธรรมะนั่นแหละเกิดแล้วสักหน่อยมันจะดับไปเองพอมันดับไปเราก็จะสามารถใช้สติใช้ปัญญาได้แต่โดยส่วนใหญ่เราพอเกิดกิเลสแล้ว ขาดสติไปหมดถูกกิเลสครอบงำค่อยไปทำอยู่นิ่งๆนี้ไม่ทำแล้วพอกิเลสมาทีไรไปทุกทีนี่มันเป็นซะอย่างนี้แล้วจะให้มีความสุขมันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าทำแต่ตามกิเลสกันทั้งนั้นนะครับนี่นะเพียรเผากิเลสแล้วก็ให้มีความรู้ตัวเวลาทำเวลาพูดเวลาคิดนะเวลามีกิเลสอย่าไปทำเวลามีกิเลสอย่าไปพูดเวลาคิดตามกิเลสนี่ให้ดูมันก่อนให้เห็นมันนะต้องมีความรู้ตัวดีๆแล้วก็ให้มีสติมาตามดูอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะนะภาษาของธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อันนี้ก็จะเป็น3คำอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสสัมปชาโนมีความรู้ตัวสติมามีสตินะมีสติตามรู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองที่ท่านทั้งหลายมาฝึกนี่นะเห็นไหมแต่เดิมเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ท่านจะไปทำอะไรบ้างพูดเรื่องคนโน้นคนนี้ดูทีวีหรือว่าเดินช้อปปิ้งเสียเงินเปล่าไปคุยโทรศัพท์แต่ท่านมาอยู่ที่นี่มันไม่ได้ทำอย่างนั้นอ้าวอันนี้เผากิเลสต่อมาก็ต้องมีสัมปชาโนรู้ตัวว่าเรากำลังเดินยืนนั่งนอนหรือว่าจะทำจะพูดจะคิดด้วยจิตชนิดไหนด้วยความรู้สึกยังไงนั่งไปแล้วมันรู้สึกยังไงสบายไม่สบายมันเครียดมันวิตกกังวลมันเบื่อเบื่อแล้วจะไปทำอะไรก็ให้มีความรู้ตัวรู้ตัวแล้วต่อมาก็ให้สติมามีสติตามรู้อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตแล้วก็ที่ธรรมะการตามรู้อยู่ที่กายเขาเรียกกายานุปัสสนาในกายมันมีอะไรบ้างล่ะส่วนต่างๆในร่างกายเรารู้อยู่ตรงไหนก็ได้ลมหายใจเข้าหายใจออกกายมันเดินไปเดินมาเดินยืนนั่งนอนหรือว่ากิริยาการย่อยๆเหยียดคู่กำมือเข้าแบมือออกเราก็พลิกตาคืนน้ำลายดื่มน้ำกินข้าวถ่ายอุจจาระปัสสาวะสวมใส่เสื้อผ้าอะไรต่างๆนะให้มีสติระลึกลงไปว่ากายมันทำอย่างนี้อยู่กระทบสัมผัสอย่างนี้อยู่รู้สึกอย่างนี้อยู่ที่กายนี้นะครับอย่าลืมกายตนเองทีนี้อะไรก็ตามที่ช่วยให้เราไม่หลงลืมกายตัวเองมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะเรานั่งดูอยู่เราจะมองมาที่กายของเราว่าเป็นส่วนประกอบของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างนี้ก็ไม่ลืมกายก็ใช้ได้ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินน้ำไฟลมประกอบด้วยของไม่สะอาดเยอะแยะอย่างนี้ก็ได้ขอให้ไม่ลืมเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นตัวช่วยให้เราไม่ลืมกายนี้ก็มีเยอะแยะสมมุติว่าเราเดินไปที่ตลาดไปเจอขาหมูไปเจอขาหมูก็อย่าสนใจขาหมูนะมาสนใจขาตัวเองว่านี่ๆเราก็มีขาเหมือนกันขามันกำลังเดินไปเดินมานี่อย่างนี้ใช่มั้ยดีมั้ยดีก็เป็นเครื่องฝึกตัวเองนะเดินไปอ้าวไปเจอตับไก่เข้าก็อย่ามัวแต่สนใจตับไก่นั่นน่ะนะพอมองเห็นมันปั๊บอ้าวเราก็มีตับไตไส้พุงเหมือนกันอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีสติระลึกที่กายไม่ลืมกายตัวเองง่ายไหมง่ายไม่ลืมกายตัวเองนะสมมุติท่านเดินไปอยู่มีหมาตัวหนึ่งวิ่งมาสนใจใครดีระหว่างหมากับเราเนี่ยส่วนใหญ่มันสนใจหมานะไม่สนใจคนนะตัวเองเป็นคนแท้แต่ดันไปสนใจหมาเราเดินๆอยู่หมาวิ่งมาเนี่ยวิ่งหางตกหางชี้อะไรหูชันอะไรมันรู้หมดรู้ไปหมดแต่ตัวเองนี่รู้ไหมตัวเองไม่รู้นี่อย่างนี้เรียกว่าหลงลืมสติขาดสติไปแล้วต่อไปอย่าไปสนใจหมาหมามันวิ่งมาเราตกใจอ้าวรู้ว่าตกใจเสร็จแล้วก็มาดูตัวเองนี่เราเดินซ้ายขวาเดินสวยเดินไม่สวยมืออยู่ตรงไหนแขนขาเราอยู่ตรงไหนเราก็รู้เหมือนเราเห็นหมานั่นแหละหมาหางตกหางชี้เราก็ยังรู้ได้เลยแล้วทำไมมือเราอยู่ตรงไหนขาไปยังไงเราจะไม่รู้ล่ะเราก็รู้เหมือนกันนี่เขาเรียกว่ามีสติตามรู้อยู่ที่กายนะครับตอนแรกๆนี่ยากหน่อยเพราะว่าปกติเราชอบสนใจอันอื่นใช่ไหมอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะเราเดินไปถ้าหมาวิ่งมาไม่ได้สนใจตัวเองแต่สนใจหมานะสนใจอันโน้นสนใจนี้ต้นกล้วยตึกรามบ้านช่องป้ายโฆษณาก็สนใจไปทั่วนะส่วนตัวเองนี่ไม่เคยสนใจเลยนะครับต่อมาให้มาสนใจที่ตัวเอง นะครับนี่ตามดูกายต่อมาก็ตามดูความรู้สึกตามดูเวทนาเวทนานุปัสสนานะเวทนาทางกายตอนนี้ท่านนั่งอยู่ก็รู้สึกพอทนได้เดี๋ยวนั่งไปสักหน่อยก็ปวดหลังนะทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ให้รู้ว่าโอ้นี่มันปวดหลังปวดหลังแล้วก็ไม่ชอบก็ให้รู้ว่าไม่ชอบแล้วเราก็กระดิกกระดิกไปมาแล้วแต่เราแต่ว่าให้รู้จักเท่านั้นเองหรือว่าบางคนปวดหลังแล้วแหมจะลองดูซิว่ามันจะได้สักกี่นาทีใครจะตายก่อนระหว่างเวทนากับเราเนี่ยอย่างนี้เราก็นั่งดูไปส่วนจะตายจริงไม่ตายจริงเรื่องของเราแหละนะเราคิดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ก็ดูไปว่ามันคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วมานั่งต่อนั่งต่อแล้วเป็นไงต่ออะไรพวกนี้นะสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะสอนธรรมะได้ขอให้เรารู้ตัวมีสติเท่านั้นเองนะครับเวทนาทางกายก็มีสบายกายกับเป็นทุกข์ทางกายทางใจก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์สบายใจไม่สบายใจแล้วก็เฉยเฉยก็มีนะรู้สึกยังไงเราก็ดูมันไปตามดูไปอันนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาตามดูเวทนาต่อมาก็ตามดูจิตจิตใจเราเป็นยังไงล่ะจิตมันมีความชอบความพอใจจิตมีราคะก็ให้รู้สักหน่อยมันก็หายไปกลายเป็นจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะมันหงุดหงิดไม่พอใจคนนี้ทำไม่เหมือนกับที่ใจเราคิดมันก็ไม่พอใจไม่ชอบเราก็รู้ว่ามันไม่ชอบมันหงุดหงิดมันโกรธก็ให้รู้ว่ามันโกรธตามดูมันไปพอตามดูมันไปสักหน่อยมันหายไปก็กลายเป็นจิตไม่โกรธจิตมีความหลงก็ให้รู้หลงมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดขึ้นมาแล้วก็ดูเป็นจริงเป็นจังนะนะคิดถึงนู่นคิดถึงนี่บางทีก็คิดให้ตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนางงามเป็นคนร่ำรวยเป็นคิดจิตปาถะของมันแล้วแต่จะคิดคิดแล้วก็รู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเมื่อเราคิดเราก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่มันคิดแล้วมันก็ดับไปกลายเป็นจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงคิดไปแล้วจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิจิตสงบจิตไม่สงบก็ให้เรารู้นะตามรู้จิตใจตนเองอันนี้ก็ไม่ลืมจิตใจตามดูจิตจิตตานุปัสสนาต่อไปถ้าเราตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตได้มากขึ้นก็จะเริ่มมีปัญญามากขึ้นก็จะเริ่มเห็นธรรมะได้ธรรมะก็หมายความว่าเห็นความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเหล่านี้ทั้งดีทั้งไม่ดีก็มีแต่ผ่านมาและผ่านไปเป็นของเท่ากันนะของดีกับของไม่ดีนี่เท่ากันแต่ตอนแรกๆเราก็คงไม่ค่อยเท่ากันก็ไม่เป็นไรแสดงว่ายังไม่เห็นธรรมะก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเห็นธรรมะแล้วทั้งของดีของไม่ดีมันจะเท่ากันความโกรธกับความไม่โกรธมันจะเท่ากันเพราะว่ามันเกิดและมันก็ดับไปเหมือนกันสุขกับทุกข์อะไรต่างๆมันเท่ากันโดยความเป็นของเกิดขึ้นและดับไปผ่านมาสู่ใจแล้วก็หายไปจากใจเป็นการกระทบผัสสะเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเท่านั้นเองเป็นไปตามกระบวนการของธรรมะเป็นสัจธรรมความจริงนะครับจนกระทั่งสูงสุดก็ได้เห็นอริยสัจธรรมก็ได้บรรลุธรรมแต่นะฉะนั้นคนที่ได้บรรลุธรรมก็คือได้เห็นสัจธรรมได้เห็นอริยสัจคือในหมวดธรรมานุปัสสนานั่นเองได้เห็นธรรมะในตอนฝึกแรกๆเราก็ที่ผมแนะนำให้ท่านฝึกนะก็ตามดูกายเห็นไหมพอตามดูกายแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาที่ชัดเจนเราก็ดูเดินไปเดินมาพอเดินไปเดินมาแล้วปวดขาอันนี้ก็เวทนาทางกายก็ให้รู้สึกถึงมันว่าอ้าวนี่มันปวดนะครับพอเดินไปเดินมาแล้วเครียดเป็นทุกข์ทางใจก็ให้รู้ว่าอ้าวนี่มันเครียดมันเบื่อรู้สึกเป็นทุกข์อยากกลับบ้านแล้วทนไม่ไหวแล้วนะก็ให้ดูไปนะครับอาการเป็นทุกข์ก็คือมันทนไม่ไหวทั้งกายก็ทนไม่ไหวทั้งใจบางทีก็เบื่อทนไหวไหมเนี่ยมันก็ทนไม่ค่อยไหวเพราะว่ามันเกิดกับทุกขเวทนาทางใจนะมันทนไม่ค่อยไหวทนไม่ค่อยไหวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงยังไงมันก็ต้องดับไปอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเรามาฝึกฝนนี่นะสภาวะทั้งดีและไม่ดีเนี่ยจะเป็นครูสอนไม่ได้มาฝึกเอาแต่อันดีนะถ้าท่านเบื่อก็ให้นั่งดูว่าโอ้นี่มันเบื่อมีความสุขเหลือเกินที่ได้เบื่อเนี่ยนะต่อไปนี่นะถ้าท่านอยู่กับความเบื่อได้ท่านจะเบื่ออีกไหม ไม่เบื่อแล้วขนาดเบื่อยังอยู่กับมันได้แล้วจะเบื่ออะไรวะเนี่ยมันก็เบื่อไม่ได้นะแต่เดิมนี่เราอยู่กับความเบื่อไม่เป็นใช่ไหมพอเบื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทนไม่ไหวไปทำนั่นทำนี่หายเบื่อไปพักหนึ่งสักหน่อยก็เบื่ออีกแหละวนไปวนมาต่อไปนี่เรานี่เบื่อเกิดขึ้นเรารู้ว่าเบื่อเหงาเกิดขึ้นเรารู้ว่าเหงาแล้วก็อยู่กับมันไปนะความเบื่อก็จะสอนเราได้ความเหงาก็จะสอนเราได้สุขก็สอนเราได้ทุกข์ก็สอนเราได้สงบก็สอนเราได้ฟุ้งซ่านก็สอนเราได้สอนอะไรล่ะสอนว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่ากันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วดับเหมือนกันเป็นของที่บังคับบัญชาไม่ได้เหมือนกันนะพอเราถูกสอนด้วยข้อเท็จจริงหรือว่าความจริงอันนี้ทั้งดีทั้งไม่ดีเราก็จะได้เป็นผู้ใหญ่สักทีหนึ่งเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มันใหญ่แต่ตัวนะแต่ว่าสติปัญญาโตขึ้นด้วยไหมนะถ้าไม่โตขึ้นก็เหมือนเด็กอ่ะนะท่านดูที่เหมือนเด็กมั้งเด็กนี่มันก็ชอบแต่ของที่มันพอใจใช่ไหมของที่มันไม่พอใจมันก็ทิ้งมันก็ไม่เอาเราเป็นอย่างนั้นไหมอันไหนที่พอใจก็เอาอันไหนไม่พอใจก็ร้องดูว่าด่าคนนั้นคนนี้นี่นิสัยก็ยังเหมือนเด็กเหมือนเดิมนะเด็กมันช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ชอบบังคับคนอื่นใช่ไหมเวลามันหิวนมมันทำไงโอ้ท่านที่เป็นแม่คนนี่เสี่ยงชีวิตจริงๆนะก็ต้องตามใจมันใช่ไหมถ้ามันไม่ได้กินมันไม่ได้อิ่มมันก็ร้องอย่างนั้นต้องการบังคับคนอื่นท่านโตถึงขนาดนี้แล้วชอบบังคับคนอื่นไหมยังชอบให้ใครตามใจเราอยู่ใช่ไหมยังชอบให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างที่เราคิดอยู่นี่นิสัยมันก็ยังเหมือนเดิมคือเหมือนเด็กนั่นเองนะครับนิสัยไม่ได้เป็นผู้ใหญ่สักทีหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาให้ครบทุกอย่างแท้ที่จริงสภาวะทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีนี่มันสอนธรรมะเราได้นะความสุขมันก็สอนเราแบบหนึ่งความทุกข์ก็สอนเราแบบหนึ่งความเบื่อก็สอนเราแบบหนึ่งความเซ็งก็สอนเราแบบหนึ่งความสงบก็สอนแบบหนึ่งความฟุ้งซ่านก็สอนแบบหนึ่งแต่ละสภาวะล้วนแต่สอนความจริงให้คนละอย่างคนละอย่างกันนะครับความสุขก็สอนสิ่งที่ความทุกข์สอนไม่ได้ความทุกข์ก็สอนสิ่งที่ความสุขสอนไม่ได้ความเบื่อก็สอนสิ่งที่ความไม่เบื่อสอนไม่ได้แต่เรานี้โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรู้ให้ครบทุกอันมันก็เลยไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเลยกลายเป็นคนไร้ชีวิตกลายเป็นคนตายไปนะเขาจะเลือกเอาแต่สุขใช่ไหมโอ้ยเอาแต่สุขเว้ยไม่เอาทุกข์เว้ยเอาอย่างนี้นะแบบนี้มันคนตายแล้วไม่ใช่คนเป็นคนเป็นมันก็ต้องสุขบ้างทุกข์บ้างใช่ไหมมันถึงจะเป็นคนไอ้เราเนี่ยอยากจะสุขเว้ยทุกข์ไม่เอาเนี่ยตัวเองเป็นคนมีชีวิตอยู่แท้ๆสุขบ้างทุกข์บ้างจึงได้เป็นคนอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมถ้าสุขอย่างเดียวเราจะเป็นคนไหมคงไม่เป็นนะเพราะว่าที่ได้เป็นนั่งอยู่นี้เพราะว่ามันสุขบ้างทุกข์บ้างนั่นแหละแต่เขานั้นก็ยังอยากสุขอย่างเดียวเอาสมมุติว่าท่านบอกว่าถ้าดิฉันเนี่ยขอหายใจเข้าอย่างเดียวอาจารย์ไม่เอาหรอกหายใจออกเนี่ยท่านดูคิดดูที่มันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะอยากจะเห็นดีอย่างเดียวนะไม่อยากเห็นไม่ดีเลยอย่างนี้แสดงว่าอยากตาบอดซะละมั้งอยากได้ยินเพราะๆอย่างเดียวเลยไม่อยากได้ยินไม่เพราะเอามีหูมามันก็ต้องได้ยินเพราะบ้างไม่เพราะบ้างทำไมไม่ยอมขอบคุณของนุ้งมันสักทีทำให้เราได้ยินเพราะก็ได้ยินไม่เพราะก็ได้ยินได้คานอำนาจกันได้ได้ยินเพราะๆก็พออยู่ได้ได้ยินไม่เพราะก็ดีแล้วทำให้เราไม่ติดข้องกับคนนั้นคนนี้มากเกินไปถ้าได้ยินเพราะตลอดมันก็เดี๋ยวก็ติดข้องมากเกินไปแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทุกข์หนักเอาสินะแต่เรานี่เป็นไงโอ้เป็นผู้เป็นคนมาได้เพราะดีบ้างไม่ดีบ้างนี่นะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ยังอยากจะได้ดีอย่างเดียวคืออยากเป็นคนตายนั่นเองอยากหูหนวกอยากตาบอดนั่นนะนะก็ลองคิดดูอย่างที่ผมว่าไปนะอาจารย์ดิฉันขอกินข้าวกินเข้าไปอย่างเดียวไม่เอาออกเลยดูสิมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ตายพอดีใช่ไหมก็มีแต่คนตายนั่นแหละที่เป็นอย่างนั้นคนแบบมีชีวิตมันก็ต้องเคลื่อนไหวมีเข้ามาออกไปหายใจเข้าหายใจออกมีเดินเดินนั่นแหละดิฉันขอเดินอย่างเดียวอย่างนี้ไหวไหมตายพอดีเดินก็ต้องมีนั่งมีเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาสุขก็ต้องทุกข์บ้างสุขมันจึงจะมีคุณค่านะสงบมันก็ต้องฟุ้งซ่านบ้างสงบมันจึงจะมีคุณค่าขึ้นมาได้นะไม่อย่างนั้นแล้วโอ้ไม่รู้จะทำยังไง แต่เราทั้งหลายเป็นอย่างนี้กันไหมโอ้จะเอาอันใดอันหนึ่งอยู่เสมอเนี่ยเขาเนี่ยก็เลยเหมือนคนตายวนเวียนไปเลยนะนี่เขาเรียกว่าเหมือนคนหลับตาพูดเหมือนคนหลับตาทำเหมือนคนหลับตาคิดเท่านั้นเองทั้งที่ความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ความจริงนั่นแหละทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้กลับกลายเป็นอยากจะเป็นคนตายอยากจะเป็นคนหูหนวกอยากจะเป็นคนตาบอดอะไรของเขาไปคือหลอกตนเองนั่นเองหลอกแล้วมันได้อย่างที่หลอกไหมก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ก็หลอกอยู่ดีเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับนี่นะนี่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะให้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจเรานี้สอนความจริงให้แค่ค่อยๆดูสังเกตดูเนี่ยก็จะสอนความจริงอุปมาเหมือนกับพวกทำสารคดีนี่นะเคยเห็นไหมเคยดูสารคดีชีวิตสัตว์ชีวิตปลวกอะไรนี่นะเขาไม่ต้องไปเป็นปลวกเองนะเวลาเขาจะศึกษาชีวิตปลวกเขาไม่ต้องไปเกิดเป็นปลวกเขาก็ดูเลยแหมปลวกมันทำไงวะอ๋อสบตากันอย่างนี้แสดงว่ามันรักกันนะกินอาหารอย่างนี้สร้างบ้านอย่างนี้อายุเท่านี้เท่านี้เขาได้ความรู้มาอันหนึ่งก็มาบอกท่านอย่างนี้เห็นไหมพวกสารคดีก็ทำอย่างนั้นเราทั้งหลายก็ทำนองเดียวกันนะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไว้แล้วก็คอยตามดูกายดูใจตัวเองไว้ตามดูสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจไว้ก็ได้องค์ความรู้มาอันหนึ่งว่าโอ้อะไรที่มันเกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้พอได้ความรู้อันนี้มาก็ถึงธรรมะพอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้นั่นเองนะครับที่ให้ท่านมาปฏิบัติธรรมดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเยอะนี่แหละนะเนี่ยดูเหมือนไม่ได้อะไรเยอะนี่แหละคือได้เยอะที่สุดแล้วเพราะว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติเอาอะไรเยอะๆคือเขาให้ปฏิบัติแล้วเอาอันเยอะๆนั่นออกเพราะว่าอันเยอะๆที่เป็นอยู่เนี่ยมันคือความทุกข์คือความเครียดคือความผิดพลาดแต่เดิมเคยพูดเยอะๆใช่ไหมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไปแล้วพูดเยอะกว่าเดิมโอ้อย่างนี้แย่แล้วแย่แย่นะแต่เดิมอยากด้วยไม่ได้นู่นได้นี่ไม่รู้จะพอสักทีนึงคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยปฏิบัติธรรมไปแล้วอยากได้มากขึ้นนะอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะแต่เดิมอยากได้นั่นได้นี่พอมาปฏิบัติธรรมอยากสงบอยากสุขอยากได้นิพพานอย่างนี้ได้เรื่องไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มเรื่องอยากมาอีกแท้ที่จริงก็คือมาเอาอันอยากของเก่านั้นออกไปนะพอเลิกอยากเลิกคาดหวังสิ้นปัญหามันก็จบกันเท่านั้นแหละนะครับนี่นะในการปฏิบัติธรรมก็มีอยู่อย่างนี้แหละนะครับมีเท่านี้เองให้ท่านไปฝึกฝนนะให้เพียรเผากิเลสมีความรู้ตัวแล้วก็มีสติตามดูกายดูใจนะโดยการเดินไปเดินมาให้รู้ตัวยืนให้รู้ตัวนั่งให้รู้ตัวตอนแรกให้รู้กายพอรู้กายแล้วต่อมาถ้ามีเวทนาอะไรชัดขึ้นก็ให้ดูเดินไปเดินมาแล้วถ้าจิตใจอะไรชัดมันโกรธมันไม่พอใจมันอิจฉาคนนั้นคนนี้อยากด่าคนนี้จิตใจทางด้านจิตใจชัดก็ให้ดูนะดูแล้วก็ปล่อยมันไปดูแล้วก็ปล่อยมันไปกลับมาอยู่ที่กายอย่างนี้นะหลงไปแล้วไม่ได้ดูหรือว่าดูได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนยังไม่เคยปฏิบัตินี่มาเดินไปเดินมาอาจารย์เดินไปเดินมาแล้วจะได้อะไรก็ได้เดินไงแต่เดินมันไม่ได้เดินตอนนี้ได้มาเดินเห็นไหมได้เดินมันก็ดีแล้วได้ประสบการณ์อันนึงนะมันก็เป็นประสบการณ์ทำถูกบ้างทำผิดบ้างก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆดูไปเพราะว่าแท้ที่จริงนี้เราไม่ได้เอาผิดไม่ได้เอาถูกนะบางคนก็ไม่กล้าทำอะไรกลัวผิดก็มีจะเอาแต่ถูกอย่างเดียวแต่จริงๆเราไม่ได้เอาเรื่องผิดเรื่องถูกหรอกค่อยๆดูไปค่อยๆศึกษาไปแม้แต่อันที่ถูกที่ผิดก็ล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงพอๆกันนั่นแหละก็ทำไปเราก็ลองเดินดูเดินแบบนี้เพ่งจ้องนานเกินไปปวดหัวเราก็ดูว่าทำแบบนี้แล้วปวดหัวปวดหัวก็ให้รู้ว่าปวดหัวสักหน่อยมันก็หายไปถ้าเดินแบบนี้แล้วปวดหัวเราก็เดินอีกแบบนึงถ้าเดินช้าแล้วมันปวดหัวเราก็เดินเร็วหน่อยนึงอย่างนี้นะก็ค่อยๆปรับไปเพราะว่าเราไม่ได้เอาเรื่องผิดเรื่องถูกเป็นหลักเราเอาเรื่องความจริงมันสอนเราว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นจากเหตุปวดหัวนี่ไม่ได้มาลอยๆนะเป็นเพราะว่าเราไป เพ่งนานไปหน่อยหรือว่าไปจ้องนานไปหน่อยมันเลยปวดขึ้นแต่สักหน่อยมันก็หายไปเองของมันนะครับนี่นะถ้านั่งก็อย่านั่งนิ่งมากเกินไปบางคนพอจะนั่งปั๊บเขาก็หาผนังเลยฝาผนังเอ้ยฝาผนังเว้ยโอ้สบายเลยแบบนี้ตายเลยให้นั่งไกลๆฝาผนังเข้าไว้เราไม่ได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะเรามาทำกรรมฐานนะนั่งให้มันนั่งนั่งแล้วปวดหลังบ้างแล้วก็หลับบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแต่จะนั่งให้มันสบายเกินไปบางคนยังไม่ได้นั่งเลยผนังอยู่ไหนวะมันก็เป็นก็อย่างเงี้ยหาแต่เรื่องสบายอย่างเดียวนะกิเลสมันชอบจังเนี่ยสบายๆเนี่ยแล้วก็ไม่เคยพ้นทุกข์ได้จริงหรอกนะฉะนั้นเวลาอยากให้ดูว่าอยากนะไปมองหาผนังให้รู้ว่ามันมองแล้วก็อย่าไปนั่งตามมันเราก็นั่งใกล้ผนังแล้วมันก็ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยเราจะได้ดูมันนะอย่าใกล้มากเกินไปแล้วสองขยับถึงแล้วนะต้องอยู่ใกล้ไว้นะกิเลสเนี่ยมันก็หลอกเราไปเรื่อยแหละครับเป็นเรื่องธรรมดาของมันนะแต่ถ้าเรายังตามกิเลสอยู่ความทุกข์ก็ไม่มีทางหมดได้เพราะว่ากิเลสเวลาไปทำมันก็ทำสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อผิดพลาดแล้วเหตุมันผิดพลาดนะผลมันก็ผิดพลาดไปด้วยท่านก็ยังเป็นทุกข์วนเวียนท่านก็จิตใจไม่ปลอดโปร่งยังชอบชังอยู่เหมือนเดิมจิตก็ยังไม่มีสมาธิเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนแรกมันยังไม่มีสมาธิก็ไม่เป็นไรนะถ้าคนมีสมาธินะเขาจะละนิวรณ์ได้อย่างที่พูดไปแล้วนิวรณ์ธรรมะที่มันมากั้นจิตใจไม่ให้เห็นความจริงความชอบความชังความหดหู่ท้อแท้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจความมุนงงสงสัยอย่างนี้เขาเรียกนิวรณ์ถ้าคนไหนที่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะดีจิตมีสมาธิอาการพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าท่านยังไม่มีสมาธิก็ไม่เป็นไรฝึกสติไปก่อนนะฉะนั้นนั่งไปแล้วง่วงก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าง่วงแต่อย่านั่งนานนะเดี๋ยวหลับนะง่วงรู้ว่าง่วงแล้วก็กระดุกกระดิกไปมาให้รู้กายตนเองลุกเดินเดินง่วงก็เดินไปนะหลับแบบง่วงก็หลับแบบเดินเดินก็คงดีอยู่ละเดี๋ยวก็คงตื่นนะหลับแบบเดินเดินเดี๋ยวล้มลงมามันก็ตื่นเองนะดีกว่าหลับแบบนั่งนะหลับแบบนั่งคงตื่นยากหน่อยนะก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับนะความง่วงก็เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ต้องรังเกียจมันที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่มีสมาธิส่วนคนจิตมีสมาธิแล้วเขานั่งทั้งคืนก็ไม่หลับหรอกส่วนคนไม่มีสมาธินั่ง5นาทีเท่านั้นแหละหลับไปแล้วก็มันเป็นธรรมดาธรรมดาของคนไม่มีสมาธินั่งหลับธรรมดาของคนมีสมาธินั่งไม่หลับไม่ผิดทั้งสองคนนะไม่ผิดทั้งสองคนฉะนั้นเรานั่งหลับไม่ใช่เป็นคนผิดอะไรนะแต่เรายังขาดสติอยู่แล้วก็ฝึกสติเท่านั้นเองนะครับคนที่เขามีสมาธิใจเขาก็ปลอดโปร่งมีความสงบสุขส่วนเรายังไม่มีสมาธินั่งแล้วก็เครียดบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ผิดนะทั้งสองคนนี้นะไม่ได้ผิดอะไรนะคนมีสมาธิจิตเขาก็ปลอดโปร่งมีความสุขก็ถูกแล้วนี่จิตเรายังไม่มีสมาธินั่งไปแล้วมันก็เครียดบ้างวิตกกังวลบ้างคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างฟุ้งซ่านบ้างมันก็ถูกแล้วนี่เราก็ฝึกสติไปเดี๋ยวพอมันมีสมาธิมันก็หายไปเองของมันอย่างนี้นะแต่โดยส่วนใหญ่เราเนี่ยฝึกนี่ใจตัวเองยังไม่มีสมาธิเลยสติก็ไม่ค่อยมีพอง่วงปั๊บเขาก็จะฆ่าความง่วงเลยเอ๊ะทำไงจะหายฟุ้งซ่านทำไงจะหายคิดมากเขาก็ว่าไปเลยนะแต่ที่จริงขอให้เราฝึกให้มีสติเยอะๆพอมีสติเยอะๆนี่นะรู้ตัวเรื่อยๆมันจะเกิดศีลแล้วก็เกิดสมาธิอาการต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปเองให้ใจเย็นๆไว้นะค่อยๆฝึกไปทำเยอะๆไปเดี๋ยวก็ได้ผลเองอย่าอยากได้ผลเร็วเกินไปนะครับถ้าอยากได้ผลเร็วมันก็จะช้าไปเรื่อยนะกิเลสเอาไปกินตลอดนะต้องคอยดูเอานะครับเดี๋ยวผมจะตอบปัญหาท่านสักหน่อยหนึ่งท่านเขียนมาเยอะหลายคนเหมือนกันตอบเท่าที่ได้นะการอธิษฐานบารมีคืออะไรอธิษฐานแปลว่าการตั้งใจเอาไว้มั่นเอาไว้ให้เด็ดเดียวบารมีคือธรรมะที่ช่วยให้ข้ามฝั่งนี้ไปสู่พระนิพพานได้การตั้งใจมั่นเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวในแง่มุมของการที่เราจะข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น ที่จะไม่ห่วงใยกังวลทางโลกแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเครื่องมือหรือว่าไม่มีเรือสำหรับข้ามเราก็เหมือนกับคนพยายามผูกแพผูกเรือแล้วก็ออกกำลังให้เป็นคนมีกำลังจะได้พอได้แพได้เรือแล้วเราก็ผ่านข้ามไปฝั่งนู้นได้อันนี้เขาเรียกว่าบารมีอธิษฐานบารมีนะครับส่วนอธิษฐานนี่ก็มีอยู่4ประการรู้สึกเขาแจกหนังสือไปแล้วนะก็ไปอธิษฐานตามนั้นนะเอาตามนั้นนะอย่าเอาแบบอธิษฐานมั่วๆไปนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมันอธิษฐานมั่วๆไปนะเช่นว่าแม่กับลูกเขารักกันมากใช่ไหมเขาบอกแหมชาติต่อไปนี่นะลูกนี่รักแม่แล้วเกินนะชาติต่อไปขอให้ได้เกิดในท้องแม่อีกเถอะอธิษฐานแบบนี้ดีไหมโอ้ท่าทางดูดีเหมือนกันนะแม่กับลูกเขารักกันแต่ว่าแต่ละคนล้วนเป็นไปตามกรรมนะอธิษฐานบอกว่าโอ้ชาติต่อไปขอให้ได้เกิดในท้องแม่อีกเถอะทีนี้ถ้าแม่มันไปเกิดเป็นหมาล่ะเสร็จเลยทีนี้ไปเกิดในท้องหมาเขาเลี่ยงสนิทเลยนะลำบากเหมือนกันสมมติว่าแฟนสามีภรรยาเขารักกันมากโอ้ชาตินี้เขารักกันดื่มดำปานน้ำพึ่งทีเดียวเขาก็บอกว่าโอ้ชาติต่อไปขอได้เจอกันอีกเถอะได้อยู่ด้วยกันอีกเถอะสามีมันตายไปเกิดเป็นงูเหลือมอย่างนี้เราก็ได้เกิดเป็นเมียงูเหลือมโอ้ยลำบากน่าดูนะไอ้ฉะนั้นอธิษฐานแบบนั้นอย่าไปอธิษฐานนะมันมั่วเกินไปอธิษฐานอย่างหนังละครนี่มันของเด็กเล่นพวกไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เปล่าๆนะนี่บางคนเขารักกันใหม่ๆเขาบอกนี่นะลูกช้างเนี่ยก็ไปหาพระพุทธรูปก่อนนะนี่ลูกช้างนี่นะมารักคนนี้นะจะไม่ขอเปลี่ยนใจเลยถ้าเปลี่ยนใจขอให้พระพุทธรูปขอให้พระพุทธเจ้านี่เป็นพยานด้วยลำบากพระพุทธเจ้าเลยมีใครที่ไหนมันไม่เปลี่ยนใจบ้างถามจริงอ่ะแต่เขาก็ไปสาบานกันใช่ไหมสาบานต่อหน้าองค์พระว่าจะไม่เปลี่ยนใจเป็นบ้าแล้วที่มันชอบเขาก็เพราะเปลี่ยนใจชอบเขาแล้วทำไมมันจะไม่เปลี่ยนใจก็ใจมันเปลี่ยนอยู่ทุกวันมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนพระพุทธเจ้าอุตส่าห์สอนว่ามันไม่เที่ยงเราอุตส่าห์ไปอธิษฐานว่าขอให้มันเที่ยงแล้วให้พระพุทธเจ้าเป็นพยานเลยท่านจะเป็นพยานให้ไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวกันไปบางทีเหนื่อยถึงเทวดาอีกนะโอ้นี่ฉันนี่น่าจะรักเธอตลอดนะรักเธอคนเดียวถ้าฉันผิดสัญญานี้นะขอให้ฟ้าผ่าลำบากเทวดาอีกแล้วนะเพราะว่าต้องมาทำฟ้าผ่ามาผ่าคนนี้อีกเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเปลี่ยนใจแง่ใช่ไหมเพราะว่าคนมันเป็นอย่างนี้นะนี่นะอธิษฐานนะถ้าอธิษฐานไม่ถูกมันก็จะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอย่างที่เราชอบอธิษฐานกันนะอธิษฐานขอให้ได้ผลนั่นได้ผลนี่ได้มีความสุขตลอดได้เจอความดีเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดอย่างนี้อย่าไปอธิษฐานเลยเพราะว่าไม่รู้จะเจริญไปทำไมนะจากคนที่เป็น C1 ก็มาเป็น C2 C2 ก็ C3 C ไปเรื่อยๆจนถึงสูงสุดสูงสุดแล้วจะไปไหนต่อขาดตัวตายก็แล้วมั้งฉะนั้นอย่าขึ้นไปสูงเกินไปนะเอาพอดีพอดีก็พอแล้วนะบางคนเขาไม่รู้จักอย่างนี้นะให้มองตำแหน่งนั้นถ้าจะดีไว้ก็สูงขึ้นไปอีกไอ้คนสูงกว่านั้นเขาก็สูงกว่านั้นสูงกว่านั้นสูงกว่านั้นแล้วไอ้คนสูงสุดจะเป็นยังไงไม่มีทางไปเลยโดดฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยเราทั่วไปนะครับนะฉะนั้นอธิษฐานนี่มีในหนังสือแล้วนะหนังสือก็แจกแล้วให้อธิษฐานตามในหนังสือที่เขียนไว้อีกขั้นหนึ่งวิตกคืออะไรวิจารคืออะไรวิตกคือความตรึกหรือว่าความจับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งวิจารคือการอยู่กับอารมณ์นั้นให้นานพอสมควรวิตกตรึกไปหรือว่าคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆมีเยอะแยะเหลือเกินสิ่งต่างๆที่กระทบเราเนี่ยนะแง่มุมที่จะให้เรารับรู้นี่มีเยอะแต่ว่าใจเราจะไปจับเอาบางแง่มุมเท่านั้นทำไมมันถึงจับบางแง่มุมเขาจึงการจับบางแง่มุมนั้นคือวิตกคือการจับเอาอารมณ์แง่มุมใดแง่มุมหนึ่งนะครับที่เรามาฝึกในตอนต้นๆนี้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเราก็ใช้วิตกช่วยเหมือนกันคือว่าจับไปที่อารมณ์อันใดจับไปที่กายมันเดินไปเดินมาก็จับนะอันนี้เรียกว่าวิตกนะ แทนที่มีอย่างอื่นให้รู้เยอะแยะเราก็ไม่ไปเรามาอยู่ที่นี่มีให้มองเห็นเราก็ไม่อยู่ตรงนั้นเราก็มาอยู่ที่กายอันนี้ช่วยวิตกมาจับที่นี่ทีนี้การอยู่กับอารมณ์นั้นนานๆเรียกว่าวิจารพอเข้าใจไหมโดยส่วนใหญ่เราชอบวิตกวิจารไปเรื่องอื่นๆฝ่ายอกุศลตอนนี้ให้มาอยู่ที่กายที่ใจตัวเองก็เป็นแบบวิตกวิจารอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝ่ายดีนะครับอีกท่านหนึ่งพระไปชุมนุมประท้วงบาปหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของพระนะไม่เรื่องของท่านนะฉะนั้นท่านนี้ให้สนใจตัวท่านเองเป็นหลักนะคนอื่นเป็นบาปนี่ท่านไม่ได้เป็นบาปของเขานะท่านนี่โดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้คือว่ามันชอบหาเรื่องใส่ตัวเองตัวเองไม่ได้ทำเลวอะไรแต่คนอื่นทำเลวท่านจะเลวกว่าเขาแหละนะมันเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่พระทำผิดนี่นะพระทำผิดท่านได้ทำผิดไหมไม่ได้ทำผิดนะท่านเห็นพระทำผิดท่านก็เป็นทุกข์เพราะพระทำผิดท่านจะตายอยู่แล้วแล้วก็จะไปอบายเพราะพระทำผิดนั่นแหละนี่ท่านไม่ได้ทำผิดท่านจะต้องไปอบายด้วยหรือเปล่าไม่ต้องนะฉะนั้นระวังดีๆนะความผิดของคนอื่นนี่ไม่ได้ทำให้เราไปอบายนะแต่ความผิดของเราเองแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยทำให้เราไปอบายได้คนอื่นเขาฆ่าคนเขาทำบาปเราจำเป็นต้องเป็นบาปกับเขาไหมไม่จำเป็นเราไม่ได้ไปอบายเพราะว่าความผิดคนอื่นแต่เราไปเพราะความผิดตัวเองนี่ต้องระวังตรงนี้ดีๆฉะนั้นพระทำผิดก็เป็นเรื่องของพระนะส่วนเราเห็นแล้วเราเกิดความทุกข์ไปว่าพระอันนี้ก็เป็นความผิดของเราแล้วมีโอกาสไปอบายเพราะว่าพระทำผิดแต่ไม่ได้ทำผิดเองนะนี่เราส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้หาเรื่องใส่ตัวเองคนอื่นพูดไม่รู้อิโนยเนขาดสติเราเอาคำพูดของคนขาดสติมาวิจารณ์เฮ้ยไอ้หมอนี่ทำไมมันโง่อย่างนี้วะใครโง่กันระหว่างไอ้หมอนี่กับเราเราก็รู้ว่ามันโง่ทำไมเราถึงเป็นทุกข์เพราะคำพูดมันนี่เราชอบเป็นอย่างนี้คิดว่าตัวเองฉลาดหรือประมาณแล้วแต่จริงๆคนที่เราด่าว่าโอ้ยหมอนี่ทำไมมันโง่อย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไงก็รู้ว่าเขาโง่แล้วจะมาทุกข์กับเขาทำไมล่ะจะเอาคำพูดเขามาวิจารณ์ทำไมก็เขาโง่นะนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ดีๆนะครับฉะนั้นเรานี่ไม่ได้ไปอบายเพราะความผิดคนอื่นแต่ไปอบายเพราะความผิดตนเองคนอื่นทำบาปเราไม่จำเป็นต้องเป็นบาปคนอื่นขาดสติเราไม่จำเป็นต้องขาดสติคนอื่นเป็นทุกข์เราไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์นี่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็ปล่อยให้คำพูดของคนในโลกที่มันขาดสติมามีอิทธิพลกับใจเราเองหาทุกข์ใส่ตัวเองไหมตัวเองไม่น่าจะเป็นทุกข์อะไรนะเขาเถียงกันสองกลุ่มความเห็นไม่เหมือนกันเราเป็นทุกข์จะแย่อยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้ไปเป็นทุกข์อะไรกับเขาเลยสามีก็อยู่ดีๆลูกก็ยังดีอยู่ข้าวก็ยังพอมีกินเงินก็ยังพอหาได้ยังไปเป็นทุกข์กับเขาอย่างนี้มันหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเลยโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องของพระนะท่านอย่าไปเป็นทุกข์กับพระนะครับท่านทำไม่ดีก็เป็นเรื่องของท่านแล้วก็ท่านก็มีโอกาสไปอบายหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าท่านกลับตัวได้ท่านก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับพระไปชุมนุมประท้วงบาปหรือไม่อันนี้ก็ตามวินัยของพระก็ไม่ควรจะไปทำอย่างนั้นนะแต่ว่าท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปว่าพระเพราะว่าการว่าคนอื่นผิดนี่คือความผิดของตัวเราเองนี่แหละนะดูง่ายๆนะการฝึกสติถ้าเรามองเห็นว่าเอ๊ะคนอื่นมันผิดให้ดูว่าอันนี้คือความผิดของเราแล้วนะจริงๆแล้วเขาดื้อเขาทำผิดท่านจำเป็นต้องไปว่าเขาไหมไม่จำเป็นก็ดื้อเขาผิดก็เขาไม่รู้แหละเขาจึงทำนะถ้าเขารู้เขาจะทำไหมเขาก็ไม่ทำนะครับฉะนั้นถ้าท่านเห็นเขาทำผิดแล้วท่านรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาแสดงว่าความผิดอยู่ที่ตัวท่านเองนี่คือท่านไม่รู้ความจริงนะเลยวนเวียนไปอย่างนั้นแล้วก็หาความทุกข์ใส่ตัวโดยไม่จำเป็นเห็นไหมถ้าไปประท้วงเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเราบ้างไม่เกี่ยวเลยแต่เราเป็นทุกข์หรือยังเป็นทุกข์แล้วมันเกี่ยวกับเราตรงนี้เกี่ยวกับเราเป็นทุกข์เนี่ยดีไม่ดีไปอบายเอานะเราเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ทำเองด้วยนะโอ้ไปอบายเพราะว่าไปว่าคนอื่นนี่ลำบากแน่ดูกันนะอันตรายมากนะคนที่ขาดสตินี่นะครับอีกท่านหนึ่งนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆไม่ภาวนาอะไรเลย ถือว่าเป็นวิปัสสนาหรือไม่แล้วแต่การดูของเรานะนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆถ้านั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆแล้วมีสติมีความรู้ตัวอันนี้เรียกว่ามีสติตามดูลมหายใจเข้าออกอานาปานสติถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วดูได้นานพอสมควรจิตสงบอันนี้เรียกว่าสมถะพอดูไปเรื่อยๆแล้วสติมีกำลังดีสมาธิดีมองดูลมหายใจเข้าออกมองดูกายอันเป็นที่ตั้งของลมหายใจที่เข้าออกนี้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาพอเข้าใจนะดูที่ว่าดูเป็นอะไรฉะนั้นในการฝึกนี่ในตอนต้นก็ใช้อารมณ์แบบนี้แหละฝึกให้มีสติต่อมาต่อไปก็ใช้แบบนี้แหละฝึกแต่ว่าปัญญามันจะเพิ่มขึ้นความเข้าใจมันเพิ่มขึ้นนะครับนั่งดูลมหายใจถ้านั่งดูไปแล้วไม่สงบเครียดอันนี้ก็เป็นการตามดูอันอื่นก็ได้ตามดูความเครียดตามดูความไม่ตกกังวลอะไรไปถ้านั่งดูลมหายใจแล้วเกิดความรู้ตัวได้ดีก็เรียกว่านั่งดูแล้วก็ได้สติฝึกสติสติไปด้วยโดยการดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือบางคนดูความดูลมหายใจเข้าออกเป็นฐานแล้วก็ต่อมาหลังจากดูไปแล้วพอดูลมหายใจไปได้หน่อยใจสบายก็รู้ว่าสบายใจสงบก็รู้ว่าสงบอันนี้ก็กลายมาเป็นดูจิตไปอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าดูลมหายใจเข้าออกนานๆแล้วใจสงบเป็นสมถะถ้าดูแล้วเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงแต่ธาตุเป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงอันนี้วิปัสสนาอยู่ที่ว่าเห็นยังไงนะครับสัจจะบารมีคืออะไรต้องทำอย่างไรสัจจะบารมีคือการตั้งใจมั่นในแง่มุมของการที่จะเห็นสัจธรรมเอาความจริงเป็นหลักไม่เอาการหลอกกันเริ่มตั้งแต่สัจจะด้านวาจาตรงจริงใจต่อตนเองจนกระทั่งถึงสัจจะอันเป็นอริยะที่เรียกว่าอริยสัจอริยสัจทั้ง4อันนี้เรียกว่าสัจจะบารมีนะครับสัจจะบารมีเราทั้งหลายก็ควรฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะไว้แล้วก็ตั้งใจเอาไว้ให้เด็ดเดี่ยวในแง่มุมของการที่จะเอาความจริงเป็นหลักไม่เอาหลอกๆกันเราทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่หน้ากากเยอะใช่ไหมกี่ชั้นแล้วหน้ากากเราโอ้โหแสดงออกมาเนี่ยแต่ละฉากแต่ละฉากเห็นหน้ากากเพียบเลยนะฉะนั้นมองลงไปให้เห็นชัดๆนะว่าโอ้เราเนี่ยหน้ากากอย่างนั้นอย่างนี้พอมาเจอคนนี้แล้วหน้าเล็กไปเจอคนนั้นแล้วหน้าใหญ่ไปเจอคนนี้แล้วสำคัญไม่สำคัญอะไรพวกนี้ก็เอาหน้าพวกนั้นออกไปการเอาหน้าพวกนั้นออกไปแล้วทำให้มันตรงต่อความเป็นจริงตรงต่อความรู้สึกตัวเองไม่ดีก็ว่าไม่ดีตัวเองดีก็ว่าดีมีศีลก็ว่ามีศีลไม่มีก็ว่าไม่มีดูลงไปตรงๆไม่หลอกตนเองอันนี้เรียกว่าสัจจะความจริงเอาความจริงกันตั้งแต่ขั้นต้นที่เป็นวาจาสัจจนกระทั่งถึงปรมัตถสัจจะคืออริยสัจอย่างนี้นะสัจจะนี้ก็มีอะไรอยู่ในเรื่องอธิษฐานสี่เหมือนกันนะก็ลองไปอ่านดูนะครับอีกท่านหนึ่งขอเรียนถามอาจารย์ว่าศรัทธากับความหลงต่างกันอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังศรัทธาหรือหลงขอคุณค่ะเราต้องรู้ก่อนครับนะความรู้เนี่ยจะเป็นตัวบอกเป็นตัวที่แยกแยะได้ตัวความรู้นะตัวศรัทธาในพระพุทธศาสนานี่มากับความรู้พอดีคือมากับสัมมาทิฏฐิขั้นต้นสัมมาทิฏฐิขั้นธรรมดาทั่วไปเราฟังธรรมะแล้วพอฟังธรรมะแล้วโอ้เข้าใจอย่างที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เห็นจริงตามนั้นแต่ว่าเห็นจริงแบบเชื่อเอาคือยังไม่เห็นแบบประจักษ์ชัดด้วยตาตนเองแต่เข้าใจระดับหนึ่งไงพอเข้าใจระดับหนึ่งว่าอ๋อธรรมะมันเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแล้วก็อ๋อการฝึกนี้ต้องฝึกให้เกิดปัญญาแล้วเห็นอย่างนี้อันนี้พอเราฟังเข้าใจแล้วเกิดปัญญาระดับหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าอ๋อนี่จริงๆสุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้จริงๆเรายังตรัสรู้ไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่ได้ตรัสรู้อาศัยความเชื่อไปก่อนอันนี้ก็เรียกศรัทธานะครับศรัทธาเป็นความมั่นใจในคนสอนไม่ใช่ความเชื่อนะจะบอกว่าความเชื่อก็ได้แต่ว่า ลักษณะเนี่ยความเชื่อมันกำกวมเพราะความเชื่อนี่ใครพูดอะไรเราก็เชื่อก็ได้เขาบอกว่านี่เธอนี่นะตอนนี้สามีไม่เชื่อฟังลูกก็ไม่เชื่อฟังเพราะว่าสมัยก่อนเธอทำกรรมไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปนะเธอเอาหัวหมูไปขอขมาเนี่ยเดี๋ยวสามีก็จะเชื่อฟังลูกก็จะเชื่อฟังอย่างนี้เชื่อเขาไหมถ้าเชื่อเขาไปปั๊บเนี่ยอย่างนี้เป็นศรัทธาไหมอันนี้ไม่ใช่ศรัทธาแล้วมันโง่ไปมันหลงไปนะหลงตามเขาไปฉะนั้นแค่เชื่อเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงศรัทธาเสมอไปศรัทธามันก็เป็นลักษณะเชื่อชนิดนึงแต่ว่ามันเป็นความมั่นใจในสิ่งที่ถูกบอกสอนมาตามเหตุผลที่ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วเกิดปัญญาขั้นการฟังการพิจารณาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้เห็นจริงเท่านั้นเองก็เลยอาศัยศรัทธาไปก่อนนะพอศรัทธาแล้วก็ฝึกฝนตนเองตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีปัญญาด้วยตนเองก็เห็นเป็นพยานของพระพุทธเจ้าทีหลังอย่างนี้พอเข้าใจนะนะถ้าความหมายในแง่นี้ศรัทธาหมายถึงความมั่นใจในคนสอนว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนั้นจริงเราฟังแล้วโอ้เข้าใจแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตรัสรู้นะฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้นะครับแต่โดยศรัทธาความหมายของบ้านเรานี้ไปแปลว่าความเชื่อฉะนั้นมันก็เลยทั้งหลงก็ใช้วิธีเชื่อเหมือนกันทั้งอื่นก็ใช้วิธีเชื่อเหมือนกันมันก็เลยวนเวียนกันไปเยอะนะครับฉะนั้นถ้าจะเชื่อแบบศรัทธาก็เชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจอันนี้ก็ใช้ได้นะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าไหนถูกอันไหนผิดแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการเชื่อมั่นหรือว่ามั่นใจในสิ่งที่ถูกอันนี้เป็นศรัทธาส่วนความหลงแบบไม่รู้เรื่องไปเชื่อเขาเลยโดยไม่ได้พิจารณาอันนั้นเป็นความหลงอย่างนี้นะอารมณ์จับพระนิพพานสำหรับคนที่ปฏิบัติเจริญสติเบื้องต้นจะทำได้ไหมทำไม่ได้นะในตอนต้นๆนี้เราไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์มีกายใจเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ต่อเมื่อใดที่จิตทิ้งสังขารแล้วจึงจะมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าสังขารกับนิพพานนี้แท้ที่จริงก็อยู่ด้วยกันนี่แหละนะแต่ว่าเป็นคนละส่วนกันนะเป็นธรรมะที่ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้สัพเพธรรมานัตตาสัพเพธรรมานี่ธรรมะทั้งฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายสังขารนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาส่วนนิพพานนี้เที่ยงเป็นสุขและก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเห็นไหมจุดร่วมก็คือไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตานะครับในการปฏิบัติเราจึงดูสังขารเป็นหลักดูกายกับใจตนเองดูสังขารทั้งหลายที่ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นเข้าใจความจริงแล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งก็มีอารมณ์เป็นนิพพานอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ว่าโอ้เราปฏิบัตินี้ไปทางนิพพานบ้างหรือยังก็ดูตรงว่าการยึดถือของเราในสังขารมันลดลงหรือเปล่านะถ้ายึดถือน้อยลงปล่อยวางมันได้มากขึ้นมากขึ้นก็แสดงว่าเราใกล้ไปทางนู้นเมื่อไรที่ปล่อยมันทิ้งไปหมดก็นิพพานนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อปล่อยวางสังขารสละสังขารปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดถืออยู่ยึดอะไรบ้างล่ะเราเนี่ยเทียบเลยไปดูเอาไปแล้วกันนะสิ่งที่เรายึดอยู่นะครับก็ไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปล่อยมันนะการปล่อยก็ไม่ใช่จับมันไปโยนทิ้งอะไรหรอกหมายถึงว่าไม่ยึดให้ตัวเองหนักขึ้นมานะถ้าไม่จับยึดมันก็ไม่หนักนะสมมุติเนี่ยกล่องนี้มันวางอยู่อย่างนี้ผมไม่จับมันขึ้นมามันหนักไหมมันก็ไม่หนักมันก็อยู่อย่างนี้ของมันมันก็อยู่อย่างนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าผมจับมันมาโอ้หนักเลยแน่มีน้ำหนักขึ้นมานะฉะนั้นสิ่งต่างๆไม่ว่าใหญ่ว่าเล็กอะไรต่างๆเนี่ยน้ำหนักที่เกิดในจิตในใจท่านเนี่ยมันคืออุปาทานความยึดถือนั่นแหละนะครับผมอาจจะถามว่าไอ้กล่องนี้กับขวดน้ำนี้อันไหนมันหนักกว่ากันวางไหมครับอันไหนหนักกว่ากันล่ะท่านไม่หนักเลยเพราะว่าผมไม่ได้จับมันขึ้นผมจับอันนี้ขึ้นอันนี้ก็หนักกว่าเพราะว่าอันนี้ไม่ได้จับท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะนะสามีคนอื่น กับสามีท่านอันไหนหนักกว่ากันสามีท่านอาจจะผอมแต่มันหนักกว่านะเพราะว่าท่านยึดมันมากกว่านะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ท่านนะดูเอาเองก็แล้วกันนะนะครับก็ไปฝึกฝนเพื่อที่จะปล่อยวางมันนะท่านคงไม่ยึดสามีคนอื่นเลยนะถ้ายึดสามีคนอื่นขึ้นมาก็หนักอีกเหมือนกันนะอีกท่านหนึ่งอะไรคือการทำบุญโดยไม่ห่วงผลตอบแทนก็คือการทำบุญโดยไม่ห่วงผลตอบแทนนั่นแหละท่านก็ถามแปลกๆอะไรคือการทำบุญโดยไม่ห่วงผลตอบแทนก็ทำบุญโดยไม่ห่วงผลตอบแทนนั่นแหละท่านก็ถามแปลกน่าดูเหมือนกันประหลาดคนจริงๆทำบุญไม่หวังผลก็มาถามอีกก็ทำท่านทำไปไม่หวังผลมันก็เป็นการไม่หวังผลนะเนี่ยพระคุยโทรศัพท์บาปหรือไม่เรื่องของพระอีกแล้วครับอย่าไปยุ่งกับท่านมากครับยุ่งเรื่องตัวเองนะมาในที่นี้เขาห้ามโทรศัพท์รู้แค่นี้ก็พอนะแล้วก็เวลาอยากคุยก็ให้รู้ว่าอยากดูตัวเองไว้นะพระคุยโทรศัพท์บาปหรือไม่เรื่องของท่านนะเราก็ดูตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับอยู่ในโรงพยาบาลจะปฏิบัติธรรมอย่างไรเพราะต้องทำงานกลับบ้านก็เหนื่อยแล้วเห็นไหมกลับบ้านก็เหนื่อยแล้วก็มีข้อแก้ตัวให้กิเลสว่าโอ้เหนื่อยแล้วก็นอนเลยหรือดูทีวีเลยอย่างนั้นอันนี้คงจะตายเปล่าแล้วครับชาตินี้นะถ้าแก้ตัวให้กิเลสอยู่อย่างนี้นะก็วนเวียนต่อไปนะครับการปฏิบัติธรรมอย่าแก้ตัวให้กิเลสเยอะนะถ้ามีเวลาก็ควรฝึกฝนไว้ต้องเพียรเผากิเลสนะครับนะเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดอยู่แล้วทำงานก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ท่านจะบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัตินี่ก็กิเลสเอาไปกินหมดนะฉะนั้นเราต้องฝึกเอาไว้สิหายใจเข้าหายใจออกเดินยืนนั่งนอนแล้วก็ทำงานอยู่อย่างนี้แล้วเราถ้าเรามีสติมันก็สามารถรู้ได้ตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้เราขาดสติอะไรที่ช่วยให้มีสติได้แล้วก็ฝึกเอาสิพอฝึกดีแล้วมีสติแล้วเราไปอยู่ตรงไหนทำงานตรงไหนก็มีสติอยู่แล้วถ้าจะบอกว่าปฏิบัติทำไม่ได้อันนี้คงกิเลสเอาไปกินแล้วครับนะนั้นฝึกเอาไว้ครับหาเวลาฝึกนะถ้ายังไม่มีสตินี่ฝึกเอาไว้นะมีหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดบอกว่าปฏิบัติทำไม่ได้อย่างนี้ก็เกินไปนะฮะเดี๋ยวก็จะให้ท่านไปหัดฝึกฝนนะฝึกเอาไว้นะครับตอนนี้มีเวลาก็ฝึกให้เต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปท่านไปอยู่ที่บ้านไปทำงานด้วยอาศัยอานิสงส์การฝึกตรงนี้แล้วก็เอาไปฝึกต่อที่บ้านต่อไปถ้าสามารถมีสติสัมปชัญญะได้ต่อไปชีวิตของท่านก็จะสามารถมีสติได้ทุกที่ในการทำการพูดการคิดตอนนี้ยังไม่มีก็ต้องฝึกเอาไว้ก่อนเหมือนซ้อมนั่นแหละคนยังขับรถไม่เป็นเดี๋ยวขับรถออกถนนมันก็ยังไม่ได้นะเราก็ต้องมาหัดพอเป็นแล้วจะไปไหนก็ตามสะดวกแล้วนะครับช่วงบ่ายก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน